Pa jo imamo, podpisano koalicijsko pogodbo, v kateri je po besedah Katarine Kresal celo ščepec konkretnosti. Vladala nam bo modrooka četverica, toda ali bo sprejemala tudi modre odločitve in modro vodila sistem v času krize? To je vprašanje, ki se v tem trenutku zastavlja vsem. Kritike do vlade Janeza Janše so nekako potihnile, vendar ni čisto jasno ali zato, ker ji dejansko nimajo kaj dosti očitati, ali preprosto zato, ker njeno delo ni več pomembno, ker vsi oči upiramo naprej v prihodnja 4 leta. Predvoljivni čas je pozabljen, pravi Karel Erjavec, v tem obdobju ni prostora za zamere. Upamo, da res ne, saj bolj kot kdajkoli prej potrebujemo pametno, zrelo, trezno in premišljeno vodenje. Koalicija modrookih naj bi vlada vodila 4 leta, čeprav se glede na obporodne krike zdi, da otrok tega časa ne bo ravno vrhunec najlepšega in najboljšega. Časi so težki, to je treba priznati. Kriza, ki smo ji priča na vsakem koraku, nas bo v prihodnosti le še huje stiskala za vrat. Zato so pričakovanje do vodilnih velika. Zadovoljstvo ob kandidatu dr. Francetu Križaniču z Ekonomskega inštituta Pravne fakultete je prisotno tako na koalicijski kot opozicijski strani, kar nekako potrjuje, da je kandidat pravi. Toda ali lahko en sam minister ustavi celoten vlak, če ta sili v drugo smer? Verjetno težko. Bodoči gospodarski minister Matej Lahovnik se lahko pohvali, da področje svojega prihodnjega dela pozna, saj je na ministerskem stolčku že sedel. Priznati je treba, da je dobro podkovan tudi v teoriji. Pozitivno je celo označil zadnje zakone, ki jih je predlagala Janševa vlada za spopadanje s finančno krizo. Hkrati je tudi glede koalicijske pogodbe sedanje koalicije dejal, da je premalo konkretna. Se pravi, da je zmožen nekega širšega pogleda, neke celostne presoje o stvarih. Po drugi strani me čudi, kako je nekatere ukrepe Janševe vlade povsem zminiral in če podrobno pogledamo katere, lahko ugotovimo, da se nam v prihodnosti nič kaj dobro ne piše. Oster je bil predvsem do zakona o sistemu plač v javnem sektorju, čež da je vlada porabila 500 milijonov evrov za projekt, s katerim nihče ni zadovoljen, kar preprosto ni res. Res pa je, da so nekateri nezadovoljneži, ki so zelo glasni pri svojem nerganju, v medijih dobili veliko pozornosti. Tako so vsi pisali o stavki nekaj več kot 30 medicinskih sester v kliničnem centru. Pozor, ni stavkalo 3000 sester, ampak 30. Toda časopisi so bili polni naslovov, da so medicinske sestre nezadovoljne. Podobno nergal je bil tudi Branimir Štrukelj s svojim sindikatom šolnikov. Toda kdaj pa ni? Ampak Lahovnik tega očitno ne ve. Ne še. To, da se Konfederacija sindikatov javnega sektorja s Pahorjem prejšnji teden ni hotela sestati, je že znamenje upora, ki je večen, ne glede na ponudbo. Kot otrok, ki bo jokal, čeprav mu ponujaš najboljšo čokolado. Ker je pač jokave sorte, pa naj si priznamo ali ne. Drugi ukrep, ki ga je Lahovnik zminiral, je napoved povračila materialne škode med drugo svetovno vojno. Kar je šturom obljubil, bo nova vlada rušila. Predvsem pa njegov naslednik Aleš Zalar, eden njegovih najbolj zagretih kritikov, ki je Janševi vladi zameril predvsem to, da ga ni potrdila za nov mandat predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani. Zakaj ne, se verjetno ni vprašal. Zdaj je verjetno potolažen, biti minister je bolj eminentna funkcija. Samo kaj, ko ima rok trajanja in še načeloma je tako, da če delaš slabo, lahko stavček izgubiš. No, vsaj v času Janševe vlade je veljalo tako pravilo. Pri sodnikih pa ni tako. Sodniki pa čakajo predvsem na boljše plače in dejstvo, da je Zalar nekdanji sodnik, jih to laži, prepričani so, da jim bo to zagotovil. Sama močno dvomim, saj če jim tega Šturm ni mogel zagotoviti, pa je zelo dobro skrbel za pogoje dela sodnikov, v času njegovega mandata je bilo denimo obnovljenih precejšnje število manjših sodišč, potem jim bo tudi Zalar bolj težko. Zlasti, ker so, kot že rečeno, časi težki. Če bodo sodniki postali glasni, se Zalarju stolček kaj hitro lahko zamaje. Veliko ministerskih kandidatov je predvsem teoretikov, tudi bodoči minister za delo Ivan Svetlik, dolgoletni profesor in nekaj časa tudi dekan Fakultete za družbene vede. Glede na to, da se nam obeta povečana brezposelnost, bi jo lahko zaustavil? S pisanjem knjig verjetno ne. Med svojimi referencami namreč navaja, da je napisal prvo knjigo o aktivni politiki zaposlovanja. Ampak, ali jo bo znal prenesti v realnost? Nekoliko v njegov prid štejejo morda le izkušnje, ki jih ima iz začetka 90-ih let, ko je sodeloval s tedanjo vlado. Tudi takrat so bili namreč časi težki in morda mu uspe priklicati v spomin kak dober recept, o čemer pa dvomim. To, da je Katarina Kresal kandidatka za notranjo ministrico, je še posebej zgodba zase. Njena mladost ni v nebo vpijoča. Na vse zadnje je bil Lahovnik, ko je prvič postal minister za gospodarstvo, star 32 let. Enako Janez Janša, ko je v času Peterletove vlade postal obrambni minister. Pač pa je v nebo vpijoča njena neizkušenost, čeprav verjamem, da si bo okoli sebe nabrala dovolj svetovalcev, da ji delati pravzaprav ne bo treba. Nastopala bo na novinarskih konferencah, hodila na srečanje v tujino, kjer bo verjetno sama hodila bolj po trgovinah, v strokovnem delu pogovorov pa bo angažirala katerega od sodelavcev, če bo to možno, seveda. Strinjam pa se, da je bila izbrana boljša opcija med slabimi. Če bi namreč postala zunanja ministrica, bi nas njeno neznanje in govoričenje v prazno lahko še drago stalo. Tako pa smo oziroma bomo dobili na tem položaju izkušenejšega Samuela Žbogarja. Javna objava depeše v času njegovega vodenja veleposlaništva v Washingtonu je sicer madež na njegovi karieri. A zdi se, kot da se jim na levici ta škandal ne zdi več pomemben, čeprav so takrat po Ruplu kot zunanjem ministru tolkli z vsemi silami. Omenimo lahko še žensko kvoto v vladni ekipi. Veliko smo v predvolilnem času poslušali o tem, kako je pomembno, da dobimo vlado čim več žensk, a do več kot 5 ministerskih kandidatk od 19 resorjev niso prišli. In morda lahko še največ pričakujemo od tiste, ki je tarča največ kritik. Zlata Ploštajner, kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, je sicer res neznanka, a morda nam njene lastnosti, razgledanost, odločnost, nepolitično razmišljanje, prepričevanje z argumenti in trda pogajalska žilica v teh časih in znotraj take koalicije pridejo še kako prav. Res pa je, da niti ona, niti Svetlik nista člana stranke Desus, ampak prihajata v okviru njene kvote po nepolitični poti. To lahko Erjavcu štejemo za dobro, tudi ali bo potem stranka znotraj koalicije sploh prepoznavna, ali se bo izgubila, kot se je NSI v prejšnji vladi. Če tudi bi se nam tak scenarij zdel verjeten, pa je res, da moramo Erjavcu priznati, da je svojim načinom komuniciranja v medijih dovolj prepoznaven, da bo ostal še naprej neke vrste zvezda. Če tudi mu bo njegova poslanska četica občasno ponagajala. Komentar tedna sem pripravila in prebrala Tanja Dominko.